ورركو سلايس الحقيقه ذا كلا سعو استا اف ام عتك قبل كبو قيبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتم عنا وناقصين رجسي القطب ده وركان ندم كوجهين وحكم ده دول ده كي إنجليز كوا إسكا كاشنا إلى تعالد هاليستا أبني دين على إنترنت كمحكمة ده وسيدي سليح كم ده شغلها شركة قرن كرنت ده ذلك شركة سنة لها عدالة الصومالية أو مقدس السعادة ظهور وناكسن انت هسيدي استيال وغار كميدا قدب دوراركي غوغو وين ودورنما أربعة لحلواتن كبشك وبشك وبعد لبدا كن لباتن إلا بو كسر واد لقدب داس يوك وكل وفافاسن دولد كينيا يا بقرتو يدا انجريسكا كله شي سي اينا اي لبدا دينا السوى دي جيرا غوغو دا شقيان دقالك كردنكا فلالكا ابني درادة اه اي لو ادي اكسودو انترنتكا طلابدان اي لوغو قولي اي لوغو عريب تيرو اهاليستا دينا ابنيغا اي كرد لنكر تاهور مركا تكنولوجيا دا حوغايا جوكتا دا اه اي واحدة ورفافينتا iyo isgaarsiinta ee dalka ayaa sheegtay in ay lagama maarmaan tahay in laga hortago khataraha dhinaca online-ka ah waxa intaas ku dirtay in guud ahaan caalamka ay ku soo kordhayaan falal dambiyeedyada internetka lagu fuliyo kuxigeenka safiirka ingiriiska ee Kenya ayaa dhankeeda sheegtay in dawladda dhexe ay garab ku siin doonaan wax ka qabashada dhacdooyinka internetka ee saameynta ku yeelan kara xasiloonida guud maxkamadda sare ee dalka ayaa siidaysay lix kamid ah saraakiisha sarsare ee shirkadda korontada wadanka oo dacwad wajahayay arintan ayaa timid kadib markii la waayay cadeymo wax ku ool ah oo shakhsiyaadkan lagu la xiriirin karo koronto la'aan 2 toddobaad ka hor saameysay guud ahaan wadanka waxa ay ka soo hormuuqdeen garsooraha maxkamadda sare ee dalka Diana Muchoche waxaana wararku ah intaas ku darayaan in saddex halwadeenno oo kale ay iska fogeeyeen dacwad ahayd in ay carqaladeeyeen bixinta adeegyada korontada ee shirkadda maxkamadda ayaa ugu dambeyntii ku sii deysay dambiin lacageed oo ah min 1 milyan oo shilinka dalka ah ama damaanad oo qiimaheedu u dhigmo 2 milyan waxaana sidoo kale la sheegay in aan la soo bandhigin cadeymo dacwadooda lagu sii wadi karo Prasaafka ismaamul oo goboleedka Mokweni Professor Kifutha Kibwana ayaa waxa oo madaxa xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka uu ku booriyay in uu ku biiro garab siyaasadeedka midaynta shacabka ee horkacaya Raila Odinga Kibwana ayaa waxa xilli uu ku sugnaa magaalada Mtito Ndai uu sheegay in ay diyaar u yihiin isaga iyo Musyoka ay meesha ka saaraan khilaafkooda siyaasadeed ayna sidoo kale wada shaqeeyaan Mas'uulkan ayaa ku andacoonaya in madaxweynaha ku xigeenkii hore ee wadanka oo ku biira madaxa waa xisbiga ODM madaxdiisa ay dani ugu jirto bulshooyinka ku nool ismaamul goboleedyo ay ka mid yihiin Machakos, Kitui sidoo kale Mukweni waxa uu ku celceliyay in hoggaamiyaha Wiper laga doonayo in uu la yimaado istaraatiijiyad siyaasadeed si uu ugu guuleysto hoggaanka wadanka dhowaan ayay ahayd markii madaxa xisbiga ANC Musalia Mudavadi iyo dhigiisa Ford Kenya Moses Wetangula oo ay Kalonzo ka wada tirsanaayeen isbahaysiga OKA ay shaaciyeen in ay la shaqeyn doonaan madaxweyne ku xigeenka wadanka William Ruto madaxweynaha xigeenka dalka William Ruto iyo sidoo kale madaxa xisbiga ANC Musalia Mudavadi ayaa hadda ku sugan ismaamul goboleedka Nakuru ee gobolka Rift Valley halkaasii oo ay si wada jir ah ugu qabanayaan isu soo bax siyaasadeed 23 bishan ay ahayd markii labadan masuul ris ay si rasmi ah u shaaciyeen in ay wada shaqeyn doonaan marka ay ka gudbaan Nakuru waxay ololahooda siyaasadeed u sii gudbin doonaan gobolada galbeedka iyo bartamaha Xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka Kabsareed Oscar Suudi ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in heshiiska dhexmaray William Ruto iyo Musalia Mudavadi aanan looga gool lahayn in lagu qabsado jagooyin ama lagu qaybsado barra saabka dowladda deegaanka Nakuru oo taageersan garabka siyaasadeed ee Raila Odinga ayaa hoggaamiyasha ANC, UDA iyo Ford Kenya u sheegay in ay ismaamulkaasi ololahooda uga sameysan karaan si nabad ah iyadoo isku soo baxyada qorsheysan aan la carqaladeynin xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Kiharu ee ismaamul goboleedka Murango oo hadal kooban ka jeediyay isku soo baxa ka socda Nakuru ayaa sheegay in aysan diyaar u ahayn adeegsiga siyaasad ku saleysan rabshad kicin
Tuko na marafiki. Agenda yetu ya pili ni
Na kuna project muradi ya wananchi wa kawaida. Wananchi ambao ni mahasla, ambao ni hawkers, ambao ni wavinyozi, ambao ni wabodaboda, ambao ni wakulima. Na rais wetu tumeamua kama wa Kenya ya kwamba ni William Samoei Arap Ruto. Ya mwisho kabisa Sisi kama vijana tumekataa maneno ya fujo. Kuna wale watu samawe na kutumia vijana vibaya. Tumewaambia dereni kusinzia mukirusha mawe. Lakini IBC haitahesabu mawe. Na ndio maana kila siku mnasema ya kwamba kimeibiwa kwa sababu wengine wakitafuta kura na wewe unarusha mawe.
William Ruto ayaa dhankiisa wuxuu sheegay in qorshahooda uu yahay taageerida ganacsatada yaryar, dhalinyarada shaqo la'aanta ah iyo sidoo kale beeraleyda wadanka.
Leo tuko na marafiki. Agenda yetu ya pili ni kupanga vile kila mmoja wetu ataweza kufanya biashara. Kuwe na mahali pa kufanya biashara, kuwe na pesa ya kufanya hiyo biashara. Na kuwe na sheria ya kulinda haki ya kila mtu. Munakaribisha Omwami Musalia Mudavadi. Munakaribisha Moses Wetangula. Jambo la tatu, tunasema vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo.
Xuriyada ku xigeenka dalka iyo codkaasi ahaantaas aad kaga gudubno maamulka qaran ee maareynta abaaraha NDMA waxay sheegayaan in 23,000 oo qof kuwaasi oo ku nool ismaamul goboleedka Siyolo ay si degdeg ah ugu baahan yihiin gargaar dhanka cunnada waxa arintan shaca ka qaaday isku duwaha maamulkan wuxuu tilmaamay in tiradan ay ka soo saareen raayo aruurin dhawaan ay ka sameeyeen 17 kamid ah deegaanada hoose ee Siyolo waxa uu intaasii ku daray in 80% shacabka Isiolo ay ku tiirsan yihiin dhaqashada xoolaha sidaas awgeedna tan iyo sanadkii hore hoos u dhac uu ku yimid nolol maalmeedkooda masuulkan ayaa tilmaamay in ismaamulka Isiolo ay ka jirto cunno yari ka dhalatay xaalufintii dalaga beeraha ee ay xii halkaasii ku habsaday isku duwaha waaxda maareynta abaaraha ee Isiolo ayaa tilmaamay in intii u dhaxaysa 2020 ilaa 2022 ay abaarta ku nafwaayeen in ka badan 12,500 oo lo' ah, 20,600 oo ari ah iyo 700 oo geel ah. Dhowaan ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda adeegga dadweynaha jinsiyadaha badbaadinta bulshada iyo sidoo kale deegaanada oomanaha ah Margaret Kobia ay sheegtay in dowladdu ay ka hortagi doonto in qof Kenyan ah oo u dhinto macluul inkastoo ugu yaraan 2.5 million oo qof xaaladaha abaaraha ay wajahayaan. Shirkadda adeega korontada dalka ayaa waxay soo saartay bayaan ay ku sheegtay in hawlo dayactir awgood koronto la'aan ay ka jiri doonto maanta xaafadaha qaar ee ismaamulada wadanka dowlad deegaanada ay inta ugu badan koronto la'aanta saameyn doonto ayaa kala ah Nairobi iyo Mombasa xaafadaha koronto la'aanta saameyn karto maanta oo arbaca ee magaalada Nairobi ka tirsan ayaa waxaa lagu sheegay aaga Gigiri Runda iyo sidoo kale Lavington waxaa sidoo kale goobaha ay wajihi doona cilado dhanka adeega korontada ah kamida suuqa weyn ee Turivas Mall wadada aadaa xarunta qaramada midoobay ee Nairobi iyo xarumo kale oo muhiim ah dhanka kale xaafado ka tirsan ismaamul goboleedka Mombasa ayaa caqabadan lagu soo waramayaa inay la kulmi karaan gaar ahaan deegaanka Ngeli shirkadda adeega korontada ee Kenya Power ayaa sidoo kale waxay xustay in dadka degan qaybo ka mid ah ismaamul goboleedyada Kilifi Mkueni iyo sidoo kale Bungoma ay suuragal tahay in dayactirkan ay saameyn dhanka korontada ah ka soo gaarto
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
magaalooyinka maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa waxaa ka socota doorashada xildhibaanada golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana sidoo kale jira dadaallo iyo dardargelin xoogan oo ay sameynayaan madaxda gobolada si ay u suura gasho in doorashada lagu soo gabagabeeyo xilligii loogu talagalay ee ahaa dhamaadka waa muddo 45 cisho gudahooda kadib shirkii ay magaalada Muqdisho ku yeesheen madaxda wadatashiga qaranka waxaa maanta magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaarka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland lagu qabtay doorashada saddex ka mid ah kuraasta golaha shacabiga ee kala ah lambaradoodu oo 426 427 iyo 418 kursiga koobaad ee 426 oo horay ugu fadhiyay Maxamed Idris Ganeey ayaa waxaa maanta ku tartamay wasiirka gaadiidka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Eelay iyo Cabdiraxmaan Macalin Xuseen waxaana ku guuleystay wasiirka gaadiidka ee maamulka Koonfur Galbeed gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Jubbaland Siyaad Maxamed Mursal oo ku dhawaaqay natiijada ayaa sheegay in Xasan Xuseen Maxamed uu helay 74 cod halka Cabdiraxmaan Macalin Xuseen oo la tartamayay uu helay 21 cod waxaana halaabay 5 cod kursiga labaad ee doorashadii Soomaanta dhacday ee 427 ayaa waxaa ku tartamay Cabdul Qadir Cabdullaahi Xirsi iyo Dr. Maxamed Aadan Ahmed balse waxaa kursiga ku guuleystay Dr. Ahmed Aadan Ahmed wa Ahmed Aadan Ahmed oo helay 84 cod halka Cabdul Qadir Cabdullaahi Xirsi oo helay 16 cod waxaana halaabay hal cod kursiga saddexaad ee ugu dambeeyay ee doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Kismaayo ee 418 ayaa waxaa ku tartami lahaa Umar Maxamed Umar iyo Yusuf Maxamed Ismaaciil hayeeshe waxa tanaasulay Umar Maxamed Umar waxaana cod gacantaag ah lagu codeeyay Yusuf Maxamed Ismaaciil oo ku guuleystay kursigaasi maalmaha soo socda ayaa waxaa sidoo kale la filayaa in Kismaayo ay lagu qabto doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya sidoo kalena magaalooyinka kale ee maamul goboleedyada ayaa doorashada ay ka dhacaysa waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ka furmay shirka sanadlaha ah ee cadaaladda Soomaaliya oo sanadkiiba hal mar la qabto waxaana ka qayb galay mas'uuliyiinta waaxyaha cadaaladda iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya shirka garsoorka Soomaaliya ayaa waxaa soo agaasima waaxyaha garsoorka iyo maxkamadaha waxaana sidoo kale goobtii ka noqday mas'uuliyiinta dhinaca sharciga ugu sareeya Soomaaliya taliyaha ciidanka booliiska ee dowladda Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in dalka Soomaaliya ay ku soo badanayaan gaar ahaan baraha bulshada waxyaabaha akhlaaq xumada ah ee dadka ay ku faafinayaan isagoo oo ay u marsiinayaan dhinaca tiknoolajiyadda casriga ee adduunka ka hana qaaday Tali Xijaar oo maanta ka qayb galay shir sanadeedka garsoorka Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay inay soo baxayaan dambiyo cusub oo aan horay uga jiri jirin dalka Soomaaliya kuwaasi oo wax u dhimaya akhlaaqiyaadka wanaagsan ee bulshada saameyna ku leh dhaqanka suuban ee dadka Soomaaliyeed wuxuuna sheegay in ciidamada booliisku ay arrintaasi tallaabooyin ka qaadayaan
sidaad ka warqabtaan noocyadii dambiyadu waana bateen waanaba kala duwan yihiin hadda waxaa soo baxay duruub cusub oo aanan horey u qabi jirin oo sida adduunka horumarka iyo tadawurka iyo technology-ga ay gaarayso iyaguna hore ula socda oo ay ka mid yihiin meediyaha muxuu ahaa technology-yada cusub hadda ay la timi in lala socdo oo la raaco dunuubta ka dhacaysa muxuu ahaa technology-yada cusub oo hadda dalka timi oo dalka kusoo badatay in dunuubtaas oo u badan dunuubta akhlaaqiyaadka oo akhlaaqaadka wuxuu dhima oo muxuu ahaa wax badan oo faa'iidana waa leeyihiin laakiin dadka qofba sidiba u isticmaalaa ciidanka booliiska waxaa xil ka saaran yahay inay anshaxa asluubta akhlaaqda diinta ay ku ilaaliyaan kana ilaaliyaan fasahaadka badan ee soo gaaray dalka oo iyada nafteeda u baahan cilmi cusub iyo aqoon cusub iyo technology cusub.
Shirka garsoorka Soomaaliya ee Muqdisho ka furmay waxaa ka qayb galay dhammaan hay'adaha cadaaladda dawladda iyo maamul goboleedyada sida xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Yuusuf Axmed waxana ay mas'uuliyiinta ka qayb galay sheegeen in shaqada iyo waajibaadka garsoorka ay tahay ilaalinta dastuurka iyo xuquuqaha oo muwaadiniinta siiyay.
Garsoorku waa tiir kamid ah saddexda dhardhaar ee dowladnimadu leedahay waxa uuna u taagan yahay xaqiijinta sareynta sharciga dhaqangelinta xeerka ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee bulshada Soomaaliyeed ku dheelitirka hay'adaha dowladda sida fulinta iyo sharci dejinta go'aan ka gaarista muranada dastuuriga ah iyo kuwa aan dastuuriga ahayn ciqaabida qof kastoo ku kaca fal dambiyeed dhammaan howlahaas mudanayaali mar weyn waxaa saldhig u ah qiyamka garsoorka loo dejiyey ee ah dhexdhexaadnimo madax bannaani daacadnimo karti hufnaan isla xisaabtan daahfurnaan iyo u hoggaansanaanta shuruucda dalka oo keliya. Shir sanadeedka garsoorka Soomaaliya waa shir sanadla ah oo qaanuuni ah kuna qoto ma qodobka 30aad ee xeerka nidaamka garsoorka iyo ee soo baxay 12-kii Juun 1962 iyo qodobka 32aad ee xeerka nidaamka garsoorka soona baxay 1974. Shir sanadeedka garsoorku mudanayaal iyo murwooyin waa shir lagu gorfeeyo laguna lafaguro waxyaabihii garsoorku qabsoomay iyo caqabadihii soo wajahay sanadkii tagay laguna soo bandhigo qorshayaasha sanadka cusub.
Wafdi oo hoggaaminaya agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha dawladda Soomaaliya Cabdul Qaadir Cilmi Cali ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxana halkaas uu kula kulmayaa mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed. Wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka goboleedka Koonfur Galbeed oo isugu jira wasiirro xildhibaano qaar ka mid ah agaasimayaasha guud ee Koonfur Galbeed madaxda hay'adaha socdaalka jinsiyadaha laanta saddexaad ee Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiin kale. Ujeedada socdaalka waa agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya Baydhabo ku gaaray ayaa waxaa lagu sheegay u kuurgelida howlaha shaqo ee hay'adda deegaanada Koonfur Galbeed iyo wadatashi uu la yeelan doono madaxda iyo shaqaalaha hay'adda socdaalka jinsiyadaha ee halkaas ku sugan. Sidoo kale agaasimaha ayaa waxaa la filayaa in uu kulan la yeesho madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed lafta garan ayna ka wada hadlaan arrimo muhiim ah. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa nabad sugidda sirdoonka qaranka ee NISA ayaa howlgallo culus waxay ka sameeyeen deegaano ku yaala bariga magaalooyinka Luusamareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud halkaasi oo mararka qaar ay weeraro ka geystaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa sheegay in howlgalka ay ku qabteen waxyaabaha qaraxo Al-Shabaab doonayeen in dadka deegaanka ay ku dhibaateeyaan sidoo kalena ay dileen 20 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage ayaa idaacadda ku hadashay codka ciidamada qalabka sidaha ee Soomaaliya wuxuu u sheegay in ciidanka xoogga dalka ay maalmihii ugu dambeeyay kordhiyeen howlgallada ka dhanka Al-Shabaab taasi oo keentay in ay ka guuleystaan waa inay ku guuleystaan ka hortaga weeraro badan oo Al-Shabaab ay damacsanaayeen sidoo kalena ay saraakiishu sheegeen in ay dileen xubno iyo saraakiil Al-Shabaab ka tirsan. Taliye Odawa ayaa intaasi ku daray in ciidamada ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ilaa iyo inta ay ka saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada midug iyo galgaduud ee maamulka galmudug ayaa waxaa mararka qaar dhaqdhaqaaqyo ciidanka sameeyay ururka Al-Shabaab waxaana dagaalo kala hortaga ciidamada xoogga Soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug ee deegaanadaasi ku sugan gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basmaah Aamir Shakeeti oo warbaahinta kula hadashay magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in maamulka gobolka uusan aqbalaynin waxyaabaha dhaqan xumada ah kadib markii dhawaan baraha bulshada lagu faafiyay muuqaalo lagu arkay caruur yar yar oo xashiish la siinayo Muruu Basmaah Umar ayaa waxa ay sheegtay in dadka caruurtaasi maanduuriyaha siiyay ay ku jiraan gacmaha ciidamada amniga ee gobolka Banaadir iyadoo maamulka gobolka iyo bulshadana oo iskaashanaya ay ka hortagayaan falalka noocaas ah culimada ayay sidoo kale waxay u dirtay baaq la xariira in ay bulshada ka wacyigeliyaan falalkan aan shaxa u wanaagsanayn
arrimaha maanta laga dhawaajiyay maalmahan baan anaga waa soo wadnay maamulkeeni sababtoo ah dalka haddaad aragteen waxaa ku batay maanduuriye caruurta soomaaliyeed iyo dhalinyaradaba baabi'iyey xaalado adagna ay galeen wacyigelintaaseeti sidaad arkaysaan 17 degmee gobolka Banaadir iyo 3 deegaan ayaan ka wadnaa maanta inaa qayb weyn ka qaadanaysaan bulshadiina la dareentay inay dhibaato tahay ee caruurta Soomaaliyeed ee dhibaato ku tahay in lagu fiirsado ayagoo la siinayo maanduuriye saxaafadda waad ka aragteen maalin dhaweyn waxaa la arkay cilmo yar yar in la siinayo baashi xashiishta ahayd haddana ay gacanta hay-adaha amniga ay ku jiraan dadkii siinayay oo la soo qabtay dadaal lagu bixiyey hay-adaha amniga maamulka gobolka Banaadir iyo bulshadii oo nala shaqaysay ayaa lagu gaaray qof walba waajib baa saaran allah subxaanahu wa tacaala ma saaray waajib mid alla ma saaray iyo midii aan xilka u haynay aan u soo dhaaranayba intaasba waxaa la rabaa alla dartiisa in loo qabto wax walba xumaan ah inaan wada suulino annagoo alla subxaanahu wa tacaala kaashanayno waajibaadka alla ma saarayna dadanayno haddii la yiraahdo maamul keliya wax qabanayo maamul keliya waxma qaban karo haddeena shacabka aysan dareemin dhibaatada ka jira dalka ama gaar ahaan magaaladana maanta ku suganahay caasimada ah aysan noqonin caasimo beelah ah wax walba la soo gelin karo waxaad aragteen maamulka gobolka Banaadir hay-adaha amniga oo iskaashanaya warshado badan lagu sameynaya calaqa inaa gacanteena ku gubnay aana soo qabanay xashiish tiradiisa aan la koobi karin aa aragteen saxaafadaha ka aragteen meel walba la soo dhigay ayadoo la gubay ilaa iyo haddana waa ka shaqaynaynaa mana ogolaanayno mana ogolaan doono caruurteena soomaaliyeed in la baabi'iyo dadka soomaaliyeed haddaad aragteen in qorayn iyo dhibaato ay ku jiraan haddana loogu soo duulo in muqaadaro iyo daroogo in lagu baabi'iyo waddanka haddaad ku naxaysaan oo soomaalinimo nagu jirto oo damiir nagu jiro arrintaaseeta annaga waa diidnay in shacabkeena la diidaan goobaha lagu gadaayan annagoo wada jira isku wada duwan inaan baabi'ino aadaa idinkaga mahadcelinaa culimada soomaaliyeed maalin walbay akhriyaan kutaabkii allah subxaanahu watacaala nagu soo dejiyey ee sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay xaaraan tahay wax walboo loo isticmaalo muqaadaraad ee culimada masaajidaha ka akhriyaan muxaadaro joogta ee akhriyaan in la ballaariyo ayaan codsanaynaa haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir ee maalin walbaba laga sheego meel walba bulshada iskugu yimaado waxaa jira tv-yada dalka maalmo wacyigelin ayay leeyihiin inay culimada fariistaan qof kastoo muwaadin soomaaliyeed uu u furan yahay inuu fariisto uu sheego wixii xumaan ah wanaagana uu faro dadka muslimiinta ah annaga haddaan soomaali nahay boqolkiiba boqol waxaan nahay dad muslim ah hal diin leh hal af leh hal dhaqan ah inaanan dadkaaseeti aan isku keenno waajibaana saaran maanta culimadaa meeshaan ku sugan ayagaa ahmiyad gaara iska leh ayagaan dhageysanaynaa in waxay noo sheegaana inaan qaadano aan ku camal falnaa loo baahan yahay maamulka gobolka Banaadir oo la gallo aada u ballaaran ayuu ka wadaa gobolka Banaadir ganacsatada mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan u sheegaynaa waxa xalaasha ah oo laga ganacsado inay ka ganacsadaan maanduuriye xalaal maahan mana lagugu aasi karo mana karfin xataa lagaagama gedi karo sadaqana kuuma noqonayso adduunya aakhira beel ayaa kugu dhacay ka faa'iidayso intaa nooshahay ka toobakeen intaa nooshahay haddii lagaa waayo sharciga wuxuu qaba ayaa lagula dhaqaayaa
wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in laba diyaaradood oo sidii ciidamo gaar ah oo ka tirsan booliska Haram Cad iyo ciidamada gaarka ah ee Gorgor ay ka degeen magaaladaasi laba oga sababaha ku soo beegay in ciidamada Beledweyne maanta laga dejiyay waxaana wararku sheegayaan meelo magaalada ka mid ah in fariisimo ay ka sameysteen qodobka sayorka Soomaaliya ugu dambeeya muulid qodobka dibadda ka cadsada
Maasanid Faadumo waxaa lagu soo waramayaa in la filayo in ay kulan yeeshaan la taliyayaal siyaasadeed oo matalaya dowladaha Ruushka iyo Ukraine shirka ayaa la doonayaa in lagu dejiyo xasiradda sii kordhaysa u dhaxaysa labada dhinac wararka intaasi ku daraya in kulanka uu maanta ka qabsoomi doono magaalada Paris waxaa sidoo kale ka qayb galaya dhexdhexaadiyaal ka socda Faransiiska iyo Jarmalka tan ay imaanaysaa Mareykanka uu ku hanjabay inuu falcelin sameyn doono haddii xukuumadda Moscow ay ku duushay Ukraine maamulka madaxweyne Vladimir Putin oo lagu eedeeyay inuu ku hawlan yahay qorshe arrinkan ku aadan ayaa dhaliishaasi iska fogeeyay afeenka dowladda Ruushka Dmitri Peskov ayaa ka jawaabay hanjabaad ka timid madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo uu jeediyay dhigiisa dalkaasi Biden ayaa wacad ku maray in haddii Ruushka uu weeraro Ukraine ay cuno qabateen gaar ah ku soo rogi doonaan madaxweynaha waddankaasi Vladimir Putin hase ahaatee afeen u hadlay xukuumadda Moscow ayaa sheegay in tallaabadaasi aan laga dhexli doonin wax aanan burbur ahayn waxa uu xusay in hanjabaada Biden aynan wax hor socda ku soo kordhinaynin dadaalada socda ee lagu heshiisiinaya wadamada deriska ah Dmitri Peskov ayaa warfidiyanka u sheegay in hadalka Biden uu siyaasad ahaan keliya ahayn mid xanuun leh balse mid burbur horseedaya waxaa lagu soo waramayaa in 39 qof aan weli meel lagu ogeyn kadib markii doon ay saarnaayeen ay ku degtay xeebta gobolka Florida ee Mareykanka ciidamada ilaalada ee badaha ee Mareykanka ayaa sheegaya in la rumaysan yahay in doonta ay qalimatay ama doonta qalimatay ee sidee tahriibayaal ilaa ay hadda macda wadamada ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan rakaabka doonta saarna ugu dambeyntana boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Thailand ayaa lagu soo waramayaa in ay dib u wanaajiyeen xiriirkooda diblomaasiyadeed in ka badan 30 sano sanadkii 1989 ayuu ahaa ay ahayd aan iraahday markii uu xumaaday xiriirka ka dhexeeya labada dal kadib markii haweeney u dhalatay Thailand oo ka shaqeynaysay hoyga mid ka mid ah xubnaha qoyska boqortooyada lagu eedeeyay inay hoygaasi ka xaday dahab qiimihiisu lagu sheegay $20 million tallaabadaasi ayaana horseeday in xiriirka labada dhinac uu xumaado andibidin kugu celiyo Faadum Ibraahim
haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hargabka la midka sida qufac qalalan madax xanuun neefsashada oo ku dhibto ama aad la macaamishay qof uu cudurku saameeyay sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari